Circuibo et immolabo in tabernaculo eius hostiam jubilatio. Cantabo et psalmo.